Ozod Nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun Farg'onadan Abdusalom Ergashev. Abdusalom aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom Sarvar Usmon.
26 mart kuni Ozodlik radiosi Qirg'iz xizmati, Azadlik radiosi xabar qildi. So'x orqali tranzit qatnovlarga ruxsat berildi deb oldinroq yopilgan edi. So'x orqali o'tuvchilar, qirg'izistonliklarga ruxsat berilibdi. So'xliklarning o'zini yo'li nima bo'ldi?
So'xliklarni o'zini yo'li o'sha Rishton So'x yo'li, eng qisqa yo'l haligacha o'sha muammoligicha turibdi. Yo'l ochilgan yo'q. So'xliklar hanuz mana shu bir vaqtincha bekitilib, yana qayta ochilganda ham yana Haydarkon orqali, Vodil, Qadamjoy, Haydarkon orqali So'xga uzoq yo'l bilan borishga majburlar.
Bu bir yaqinda bir 2 hafta, 3 hafta oldin o'sha qisqa yo'l ochildi deganga o'xshagan bir xabar paydo bo'ldi.
Lekin hali shu O'zbekistondagi So'xga borib keluvchilar, so'xliklar bu to'g'risida birortadan hali yangilik bo'lgan yo'q. Demak, u yo'l hali ochilganicha yo'q. Borish kelish yo'llari hanuz o'sha Qirg'izistonda Qadamjoy va Haydarkon hududlari orqali o'tyapti.
Ha, mana kuni kecha ana Chalasart degan joy bilan bog'liq insidentni, agar endi uni insident deb aytish mumkin bo'lsa, albatta hal qilish uchun Qadamjoy nazorat o'tkazish punktida o'zbekistonlik va qirg'izistonlik chegarachilar uchrashdi va shundan keyin o'sha Chalasartdagi insidentga barham berildi. O'shanda So'x masalasi demak ko'tarilmabdi-da.
Yo'q, ko'tarilgan. Bu birinchidan Qadamjoy postida emas, aniqlik kiritmasmi, 25 mart kuni shu Farg'ona viloyatining Qo'rg'on shahrida joylashgan O'zbekiston bojxona postida Qirg'iziston va O'zbekiston chegara xizmatlari rahbarlari uchrashdi. Bu uchrashishga sabab xuddi mana shunday insident deb qabul qilingan o'sha Chalasart hududidagi O'zbekiston tomonidan olib kirib qo'yilgan 2 harbiy texnika va harbiylar masalasi ko'tarilib, mana shu masalada bir kelishuvga erishildi degan xabar yetkazildi uchrashuvda qatnashganlar tomonidan. Ya'ni o'shani insident emas, O'zbekiston tomoni to'g'ri qilingan degandek ta'kid qilinibdi. Chunki baxtli hududlar juda ko'plari hanuzgacha o'sha shaffof chegara hisoblanadi. U tomondan ham bu tomondan ham endi chegara simlari yoki boshqa devorga o'xshagan to'siqlar qo'yilmagan. Shu qo'yilmaganligi evaziga u yerdan o'sha ba'zi bir kontrabanda, o'sha siyosiy yoki diniy adabiyotlarni olib o'tish, ehtimol o'sha qurol aslahalarni olib o'tish holatlari ham sodir bo'lishi mumkin deganligi uchun shu joylar O'zbekiston tomonidan kuchaytirilgan degan bir qarorni tan olishdi.
Yo, endi o'zi aslida O'zbekiston tomoni rasman aytdiki, bayram bilan bog'liq, Navro'z bayrami bilan bog'liq chegaralar kuchaytirildi dedi, lekin o'sha rasmiy bayonotda Chalasart tilga olingani ham yo'q.
Tilga olingani yo'q, lekin o'sha insident tilga olindi, lekin shu insident atrofida bo'lib o'tdi. O'sha bir tomonlama chegaralar, chegara postlari bekilganligi, shu qatnov to'xtatilganligi munosabati bilan shuni ochish, shu qatnovni yo'lga qo'yish to'g'risiga masalasiga bag'ishlandi mana shu uchrashuv. Shu yerdan undan keyin ko'p mana shu bahsli masalalar hal qilinib, shu bitta nimaga kelishuvga erishildi degan shu nimada uchrashuvda qatnashgan yoki shunday ma'lumotga ega bo'lgan hokimiyat vakillaridan shunaqa axborot keldi.
Endi demak so'xliklar hanuz o'sha uzun yo'lga kuni qolyapti-da. Siz bilan aynan shu masalani bilmayman nechinchi marta gaplashyapmiz. Gapirsa shu Ozodlik gapiradi, yana boshqa bizga o'xshagan boshqa bir ommaviy axborot vositasi gapirayotgandir, lekin O'zbekistonning ichida so'xliklarni dardi to'g'risida mahalliy matbuotda hech qanday gap yo'q yoki bormi?
Yo'q, mahalliy matbuotda gap yo'q, lekin shunga qaramasdan mani xabarim bor, o'tgan yili 13 aprel yo 12 aprel kuni shunda bir yig'ilish bo'lib o'tgan ekan viloyat hokimligi yoki kasaba uyushmalari binosida, shu jurnalistlar bilan shu mahalliy gazetalarni muharrirlari bilan mana shu hokimiyat vakillariga ham juda qattiq tanqidga olgan ekan shu mahalliy jurnalistlarni. Hech mana shu Qirg'iziston O'zbekiston masalalarini, mana shu anklavlar masalasini ko'tarmaysizlar deb. Shunga qaramasdan hanuzgacha mahalliy matbuotda shu muammolarga bag'ishlangan nimalar mahalliy jurnalistlar tomonidan juda kam yoritiladi. Yoritilsa ham yoritilgani ham yo'q.
Yo, endi ko'tarsa qo'liga uradi-da. Endi bir tomondan aytishadi, senlar jur'at qilmaysan, necha yillardan beri kelyapti. Jur'at qilsa, qo'liga urishadi. Endi mayli, bu gap, yo'q, bu gap asosiy gap emas. Asosiysi emas. Asosiysi hal bo'lishi. So'xliklarni problemasi hal bo'lishi. 60 ming kishi qiynalyapti o'sha yerda. Hokimlik yoki hokimni o'zi jurnalistlarga senlar yozmaysan deydiganlar o'zlari nima ish qilyapti? Yozishini kutish kerak ekanmi? Yozsa inekigin ular hal qilarkanmi?
Endi muammo qancha ko'p ko'tarilsa, shu mahalliy hokimiyat vakillari ham shunchalik ko'proq markazga nima qiladi bu? Albatta, So'x Farg'ona yo'li bitta Farg'ona viloyati hokimligi hal qiladigan masala emas, bu ikkita davlat o'rtasida shu ikkita davlat o'rtasidagi yuqori pog'onalarda hal qilinadigan masala. Shuning uchun ham bu masalani shu mahalliy jurnalistlar ko'proq ko'taradigan bo'lsa, bu muammo hammani ko'ziga tashlanadi degan maqsadda manimcha shu gaplar gapirilgan. U nima emas, qo'liga urish unchalik, qo'liga urilgan jurnalist bitta taxallus bilan internetda yozsa ham uni birov nima qilayotgani yo'q. Man endi hali orqasidan quvib aksincha bor muammoni yozadigan bo'lsa, ikkita davlat o'rtasidagi chegara oldi muammolarni yozadigan bo'lsa, bu qo'liga uradigan odam ham topilmaydi.
Endi ayni paytda so'xliklarni yo'li uzoq bo'lib turgan paytda xalq boshqacha yo'llarni topishni boshlabdi. Boshqacha yo'l der ekanman, aynan yo'lni aytyapman, yer osti yo'lagini. Ozodlik radiosi 26-mart kuni Botken viloyati Qadamjoy tumanidagi Qirg'iz qishloqdan O'zbekistonning Farg'ona viloyatidagi Oltiariq tumani Bo'rbaliq qishlog'iga olib o'tadigan yer osti yo'li topilgani to'g'risida biz yozdik o'zimizning manbalarga tayanib va ertasi kuni Azadlik radiosi, Qirg'iz xizmati Azadlik radiosini 26-mart kuni Qirg'iziston davlat chegara xizmatiga tayanib xabar qildi. Chindan ham shundoq tunnel topilgan ekan. Endi bizning ma'lumotlarga qaraganda 110 metrlik tunnel ekan va u yerdan menimcha kontrabanda uchun foydalanishgan, tovar olib o'tishgan, lekin ba'zi gaplar bor. Masalan, diniy adabiyot olib o'tgan deb, lekin diniy adabiyot olib o'tish uchun 110 metrlik tunnel qazilmasa kerak. Xabaringiz bormi bu voqeadan?
Albatta xabarim bor. Xuddi o'sha kuni 25 mart kuni bo'lgan uchrashuvda ko'tarilgan masalalarning bittasi ham mana shu tunnel atrofida bo'lgan. Aytishlaricha shu uchrashuvda qatnashgan ikkala tomon vakillari borib mana shu Oltiariq tumanining Bo'rbaliq qishlog'idagi bir xonadondan kavlab narigi tomoni qo'shni, yon qo'shni Qirg'iz qishlog'ini bir Qirg'iziston fuqarosini hovlisidan chiqqanligini o'z ko'zlari bilan borib ko'rishgan. Haqiqatan bu tunnelni uzunligi 100 metrdan uzoqroq, chuqurligi 10 metr bo'lgan deyishib aytishyapti. Bu tomon o'sha tamaki mahsulotlari va boshqa kontrabanda tovarlari olib o'tilishda foydalanilgan, keyin odamlarni o'tishida. Endi bu albatta bu So'xga bog'liq emas, chunki So'xdan ancha uzoqda bu Qadamjoy tumani yoki Farg'ona tumanini markazi vodiydan 55-60 kilometr uzoqlikda joylashgan bu hudud. Yani So'xdan ancha uzoq bu So'x yo'li.
Nimagachi? Xolmiyon bozorigacha, Qirg'iziston hududidagi Xolmiyon ulgurji bozoridan uzoqmi, yaqinmi?
Xolmiyon ulgurji bozoridan 20 kilometrcha uzoqlikda bu. 20 kilometrcha shu Rishtonga yaqin joyda endi bu. Rishtonga yaqin joy.
Kontrabanda uchun foydalanishgan bo'lsa kerak. Asosan qaysi tomondan tashiladi? Yoki u yoqqa ham bu yoqqa ham tashiladimi tovarlar?
Ikkala tomonga ham tashiladi. Asosan ko'proq o'sha Xitoydan kelayotgan arzon tovarlar, Qirg'izistondan O'zbekistonga olib o'tiladi. O'zbekistondan esa shu qishloq xo'jalik mahsulotlari narigi tomonga qurilish materiallari yoki boshqa shunaqa kimyoviy o'g'itlar Qirg'iziston tomonga tashiladi.
Tovarlarni u yoqdan bu yoqqa, bu yoqdan u yoqqa tashishni bir qonuniy qandaydir ruxsatlari bormi? Masalan, O'zbekistonda o'sha bog'dorchilik mahsulotlari, poliz mahsulotlari, sabzavot mavsumda juda arzonlab ketadi. Shu Qirg'iziston yaxshi bozor. Shunga qandaydir ruxsatlar bormi? Qonun.
Ruxsatlar mana o'tgan yil oxirida chiqdi. Shunday bir ruxsat hukumat tomonidan meva, sabzavot va poliz ekinlarini eksport qilish o'sha markazlashtirilgan holatda amalga oshirilish to'g'risida bir qaror chiqarishdi. Shunga muvofiq endi agar o'sha shartnoma tuzilsa, shartnoma asosida o'sha Qirg'izistongami yoki boshqa mamlakatlargami shu markazlashgan holatda ilgarigi sovet vaqtida hali tayyorlov punktlari bo'lardi, xuddi shunga shuni modelidagi bir tizimni nima qilishdi, shakllantirishdi. Xohlagan mamlakatga endi shu mahsulotlarni chiqarish mumkin.
Yozda xabaringiz bor, yozda Mirziyoyevni farmoyishi bilan qishloq xo'jalik mahsulotlarini, qishloq xo'jaligi oziq-ovqat mahsulotlarini faqat samolyotlarda va poyezdlarda olib chiqish mumkin deb bir chegaralab qo'ygan edi. Keyin biroz yumshaganday bo'ldi. Shuni so'rayapman-da.
Xuddi o'sha yumshaganda chiqarilgan, yumshatilishiga sabab bo'lgan qaror ana shu markazlashgan holda qishloq xo'jalik mahsulotlarini chet mamlakatlarga eksport qilish tizimlari yaratildi. U mashinalardami, boshqa transport vositalaridami bemalol boshqa mamlakatlarga olib chiqilishi mumkin. Faqat o'sha yana bir ta'kidlab aytaman, markazlashgan holatda o'sha sovet davridagi tayyorlov idoralari shaklidagi bir tizimlar orqali chiqariladi.
Oddiy masalan dehqon qandaydir bir yengilroq bir mashinani yollab o'zicha olib chiqa olmaydi-a o'shga yoki umuman Qirg'izistonga.
Sovet davrida ham tayyorlov idoralariga topshirar edi yoki mana shu kolxozlarda tashkil qilinganida aholidan shu qishloq xo'jalik mahsulotlarini qabul qilib olib Rossiya yoki boshqa joyga olib borib sotib olib kelib pulini keyin hisob kitob qilib egalariga topshirilardi. Xuddi mana shu shakl menimcha jonlantirilyapti.
Mana siz aytyapsiz, Qirg'izistondan Xitoy mollari tashiladi deyapsiz. O'sha 20 kilometr deyapsiz, Xolmiyon ulgurji bozori, balki Qorasuvdan olib kelganlar ham o'sha tunnel masalasiga qaytyapman-da, o'sha tunneldan olib o'tishar. Xitoy mollarini mahalliy bozorda, Farg'onaning mahalliy bozorida Xitoy mollarini ulushi qanchalik? Siz bu masalada bir tadqiqot o'tkazgan emassiz-u, oddiy bir xaridor sifatida.
Ulushi endi juda katta, deyarli asosiy qismini shu bozorlarda, do'konlarda sotilayotgan shu maishiy xizmat nimalari, tovarlari yoki boshqa nimalar, uy-ro'zg'or uchun kerak bo'ladigan buyumlarning katta qismi Xitoy tovarlaridan iborat. Endi bu Xitoy tovarlarini import qilishga cheklov qo'yilgan. Endi hammani xabari bor, o'sha 154-chi mashhur qarorga muvofiq bu tovarlar aslida import qilinmasligi kerak. Qilinganda ham juda katta cheklovlar bilan, lekin baribir bozorlarda mana shu arzon sifatsiz tovarlar egallab yotibdi katta qismini.
Endi o'sha cheklov borligini bilaman. Regiondagi eng katta bozorlardan biri Qorasuv ulgurji bozorini tovarlari uchun chegaralar taqataq bekilganini bilaman. Lekin siz aytyapsiz, asosiy assortimentni asosiy qismi Xitoy tovarlari deyapsiz. Agar chegaralar yopiq bo'lsa, 154-chi qaror bo'lsa, qayerdan kelyapti o'sha tovarlar?
Endi bu juda katta mavzu, bir alohida suhbatda mavzusi bu.
Xo'p. Alohida suhbat bo'ladigan bo'lsa, boshqa nima yana yangiliklar bor? Men hadib so'ravermay, o'zingiz ham ayting.
Endi yangiliklardan yangilgan emas bu, endi nimasi favqulodda holat desagan bo'ladi. Masalan, o'sha siz birinchi bergan savolingiz O'zbekistonni, ya'ni So'xlilarni eng qisqa yo'li nimaga hanuzgacha ochilmayapti? Bu ochilmasligining sababi siz bilan bir necha yillardan beri bekitilgandan beri gaplashib kelardik. Asosiy sababi markaziy hukumatni o'sha qarorlari ko'rsatmalarini Rishton So'x yo'lidagi yo'lda joylashgan qishloq aholilarini haligi millatchilik ruhidagi harakatlari to'sqinlik qilyapti. Shu mahalliy hukumat, Qirg'izistonni markaziy hukumati shu hududdagi nimalarga davlat qonunini bajarishga majbur qilish yoki bajarishni talab qilishga xuddi hali kuchlari yetmagandek bo'lib, shu yo'l hanuzgacha ochilmayapti. Endi hali ot otdan qolsa qulog'ini kes degandek, mana bugun men borib kelishimga sabab bo'lgan bir mavzu Farg'ona tumanining xuddi o'sha Qirg'iziston bilan chegaradosh Chimyon qishlog'ida bir necha kundan beri ko'pchilik ariza bilan shikoyat bilan kelishib, o'sha Chimyondagi Farg'ona tumani ichki ishlar bo'limi ichki ishlar bo'limining Chimyondagi bo'linmasi xodimlari Chimyon qishlog'ida shu spirtli ichimliklar ichgan, mast holatda yurgan, mast ichgan, iste'mol qilgan yoki xarid qilib olayotgan yoki ko'chada sigaret chekayotganlarni olib ushlab olib ketib 65,000 so'mdan jarima solib nima qilishyapti ekan.
Kim chimyonliklarni qaysi milisa olib ketyapti?
Shu Farg'ona tumani Chimyon, Farg'ona tumani ichki ishlar bo'limining Chimyon qishlog'i bo'linmasi xodimlari olib ketyapti ekan. Shu tufayli shuni oqibatda o'sha Chimyon qishlog'idagi juda ko'p savdo do'konlaridagi pul tushumlari, shu byudjetga topshiriladigan pullar tushumi juda keskin qisqarib ketibdi. Buning ustiga odamlarni o'rtasida ham juda ko'p savol paydo bo'lgan. Nimaga taqiqlandimi qonun bilan spirtli ichimliklar iste'mol qilish yoki mana shu ko'chada sigaret yoki nos chekib yurishlar taqiqlandimi degan savollar chiqdi. Bugun borib bu savollarga men ham javob berolmasdan mana hozir yaqinginda qaytib keldim. Endi albatta bundan xabar topishadi. Xabar topgan o'sha ichki ishlar viloyat boshqarmasi rahbariyati, maxsus inspeksiyasi bor. Bular albatta u harakatni nimasiga juda yaxshi baho berishadi, uni bilaman. Lekin mana shu holat endi hali ot-otdan qolsa qulog'ini kesilganda qirg'izistonliklarga taalluq qilib qilinganmi yoki yana buning tagida boshqa sabab bormi?
Yo'q, qirg'izistonliklarga kerakmi tushunib olay. Farg'ona viloyati, Farg'ona tumanini Chimyon qishlog'ida bo'layotgan gap. U yerda militsiya xodimlari, O'zbekiston militsiyasi albatta, ko'chada sigaret chekib ketayotganini ham ushlayapti. Og'zidan masalan spirtli ichimlik hidi kelganini ham ushlayapti. Qo'lida aroq ko'tarib ketayotganini ham ushlayapti. Shunaqami?
Ha, shunaqa ekan.
Ha, qirg'izistonliklarga taqlidi nima unda?
Taqlidi men hali aytganday Qirg'izistonda shu hali Rishton So'x yo'lini ochsalmayotganligining sababi o'sha yo'lda joylashgan Qirg'iziston qishloqlaridagi aholi punktlaridagi aholini markaziy hukumat qarorlarini bajarilishga bajarilishini qat'iyali rad qilishlari mana shu nima qilib.
Ha, tushunarli. Ha, tushunarli. Demak, Chimyon qishlog'idagina bo'lyapti bu ish.
Ha, faqat Chimyon qishlog'ida.
Ha, Chimyon qishlog'ida endi militsiya bo'limi ham yo'q bo'lsa kerak u yerda.
Militsiya bo'linmasi bor.
Bo'linmasi bor. O'sha qishloqda bo'linmada oshib ketsa, bir 5 ta militsioner bordir, ha?
Yo'q, 20 tadan ortiq deyishadi.
Ha, 20 tadan ortiq militsioner butun viloyatdagi, butun mamlakatdagi tartibni tan olmasdan o'zlaricha u yerda tartib o'rnatib oldi degan fikr kelyapti siz aytganlaringizdan. Shunaqami?
Xuddi shu fikrda, ha, xuddi shu fikrni bildirmoqchi edim.
Ha. Endi militsionerlar bilan gaplashdingizmi? Nima ular o'zlaricha Chimyon qishlog'ida terminni aytay, suxoy zakon o'rnatishibdimi?
Yo'q, men ular bilan gaplashmadim, chunki o'sha meni tekshiruvim ham oxiriga yetgani yo'q, chunki hozir o'sha rahbariyatiga yetkazmoqchiman gapni birinchidan. Endi ularga qarab turib, keyin nima qilinadi, lekin juda ko'p odamlar bilan o'sha aroq bino bilan savdo qiladigan do'kon do'kondorlar bilan ham iste'molchilar bilan ham o'sha menga 3-4 kun oldin kelib arz qilgan odamlar qanchalik bitta ikkitami yo bu ommaviy tus olganmi shuni bilgani borgandim, bilib shu ommaviy tus olganligi uchun qaytib keldim. Endi hali bu tekshirib olishi o'sha militsionerlarni harakatini endi ichki ishlar boshqarmasini o'sha maxsus xizmati boshqarmalariga o'sha rahbariyatiga havola.
Tamam. Farg'onadan Abdusalom Ergashev edi. Rahmat.
Salomat bo'ling, sadoq.
Xo'p, rahmat.